Εκλογές 2023. Κάθε μέρα έχουμε και καλεσμένο. Σήμερα, όπως σας έχουμε ανακοινώσει, είναι ο κύριος Κρητικός Λευτέρης από το Πασόκ και Νάλεκ, υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Για τις ερωτήσεις σας μπορείτε να στέλνετε στα email www.papakigiahoo.gr ή στο τηλέφωνο 2671-09961 για ερωτήσεις προς το καλεσμένο μας. Αύριο θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μαραβέγια Ναπολέοντα από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έχουμε και ζωντανή σύνδεση και από το Facebook και από όλα τα μέσα τα ηλεκτρονικά. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Έχουμε το καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο και του λέμε καλώς ήρθε και Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα Σάκη, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα και σε όσους μας βλέπουν μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύωσης. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμος να ακούσω τις ερωτήσεις τις δικές σου αλλά και των ακροατών μας.
Κύριε Κρητικέ, θα πάω να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Να μου πείτε πώς βλέπετε την εξωτερική πολιτική και πώς θα την αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση εάν εκλέξει δηλαδή ο λαός του ΠΑΣΟΚ. Τι σκέφτεστε να βάλετε σε προτεραιότητα?
Σάκη, το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχει αποδείξει από τις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και σήμερα ότι είναι ένα βαθιά πατριωτικό κόμμα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια μια προκλητικότητα της Τουρκίας. Μάλιστα είδαμε και σε διαφημιστικό της υποψηφιότητας του Ερντογάν να απεικονίζονται ελληνικά νησιά, ελληνικές περιοχές. Αυτό που το ΠΑΣΟΚ πάντα κάνει είναι σταθερά να ψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες της χώρας, να ζητά τον εξοπλισμό της χώρας και τη θωράκιση της χώρας από τις ένοπλες δυνάμεις, ώστε η χώρα μας να έχει τη δύναμη που δείχνει ότι έχει και έχει απέναντι σε κάθε πρόκληση από το εξωτερικό. Η πολιτική των σεισμών νομίζω περνάει σε δεύτερη φάση. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές στην Τουρκία έχουν εντείνει την προκλητικότητα του Ερντογάν και σίγουρα η πατρίδα μας θα πρέπει να είναι έτοιμη, θα πρέπει να υπάρχει διπλωματική οδός. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ως ΠΑΣΟΚ πάντοτε στη Βουλή ότι θέλουμε την ενίσχυση της χώρας μας και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
Πιστεύετε ότι η πολιτική αυτή τη στιγμή που ασκεί ο κ. Μητσοτάκης είναι σωστή ή θέλει κάποιες βελτιώσεις?
Κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης μάλλον θα έλεγα, θα προτιμούσα να πω, μέσα από την Ευρώπη, όπου για αρκετά χρόνια είναι ευρωβουλευτής, θωρακίζει την χώρα. Αναφέρει μάλιστα, ήταν ο πρώτος που μίλησε για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, ότι δεν γίνεται να ενισχύεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία, και μίλησε ότι η Ισπανία έβαλε εμπάργκο στον οπλισμό της Τουρκίας. Νομίζω ότι έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα πολύ καλύτερα από ό,τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι από τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είδαμε χθες τον Ρώσο πρόεδρο να λέει ότι η ανθρωπότητα ασθενεί και βρίσκεται στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου? Αυτό δεν σας ανησυχεί όταν λέει ένας Ρώσος πρόεδρος?
Μας ανησυχεί η γενικότερη κρίση.
Και γενικά και ο πόλεμος.
Ακριβώς, ο πόλεμος στην Ουκρανία που είδαμε τι τεράστια επιρροή είχε σε όλες τις οικονομίες της Δύσης και όλου του κόσμου, θα έλεγα. Ιδιαίτερα με την αύξηση των τιμών της ενέργειας αλλά και την κρίση που έφερε στην τροφική αλυσίδα. Σίγουρα μας φοβίζουν όλα αυτά. Σίγουρα θα πρέπει και η Ευρώπη να επιδείξει πιο σοβαρά αντανακλαστικά, και το ΝΑΤΟ και ο ΙΕ και οι διεθνείς οργανισμοί απέναντι στην διεθνή κρίση, ώστε να αποδείξουμε ότι και η Ευρώπη συνεχίζει να υπάρχει, γιατί βλέπουμε μια αδράνεια των διεθνών οργανισμών και στον πόλεμο στην Ουκρανία, να διασφαλιστεί μια παγκόσμια ειρήνη και να διασφαλιστεί μια σταθερότητα στην οικονομία που δυστυχώς δεν έχουμε το τελευταίο διάστημα.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το πόλεμο που λέει ο Ρώσος πρόεδρος?
Αυτός ο πόλεμος
με τι?
η ειρήνη θα πρέπει, είναι το ζητούμενο, είναι το ζητούμενο η ειρήνη, και θα πρέπει, σε αυτό επαναλαμβάνω, ότι και το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είδαμε τις δυσάρεστες συνέπειες που είχε, είδαμε τον πιο σκληρό χειμώνα των τελευταίων ετών και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, και σίγουρα αν αυτό συνεχιστεί θα έχει περαιτέρω συνέπειες και στον τομέα του τουρισμού που μας αφορά ιδιαίτερα ως μια χώρα που το προϊόν μας το βασικό είναι ο τουρισμός. Η ειρήνη στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια είναι νομίζω ένα από τα ζητούμενα τα βασικότερα αυτή τη στιγμή για τη χώρα.
Παλιά υπήρχε το σύνθημα «Εοχενάτο το ίδιο συνδικάτο», υπήρχε το «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Όλα αυτά έχουν ξεχαστεί στην διαδρομή και ο κόσμος πεινάει, ο κόσμος δεν έχει παιδεία, ο κόσμος δεν έχει μέλλον. Πώς θα διορθωθούν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ?
Σαν και αυτό το αίτημα, τα αιτήματα της γενιάς του Πολυτεχνείου, γιατί το «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» ήταν το βασικότερο σύνθημα των φοιτητών όταν αγωνίζονταν ενάντια στην Χούντα. Ήταν και τα αιτήματα εκείνα τα οποία, αν θέλεις, γέννησαν το ΠΑΣΟΚ με το καταστατικό της 3ης του Σεπτέμβρη, με την ιδρυτική πράξη του ΠΑΣΟΚ. Πάνω σε αυτά τα αιτήματα ιδρύθηκε το κίνημά μας. Αυτά τα αιτήματα παραμένουν μέχρι και σήμερα ενεργά, δηλαδή ακόμα και σήμερα το 2023, όταν μιλάμε για ψωμί, μιλάμε για εργασία, για το δικαίωμα στην εργασία, βλέπουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι, ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν δίνονται θέσεις εργασίας, υπάρχει μια μεγάλη φυγή νέων ανθρώπων με πτυχία προς το εξωτερικό, που εκεί μπορούν να εργαστούν με καλύτερες συνθήκες και με καλύτερες αποδοχές. Μιλάμε για παιδεία, όταν αυτή τη στιγμή απαξιώνεται η δημόσια παιδεία, όταν βλέπουμε ακόμα και στο νησί μας, στα νησιά μας, σχολεία να στεγάζονται σε προκάτ. Όταν βλέπουμε ακόμα, δηλαδή, μετά τους σεισμούς, εδώ να πω σάκι ότι ακόμα και το 53, στους σεισμούς του 53, το 60 είχαμε σχολεία κατασκευασμένα. Και μιλάμε από το 2014 μέχρι το 2023 σχολεία σε προκάτ. Βλέπουμε λοιπόν το κράτος πόσο διαφορεί για το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση, το οποίο τους δίνει και τα εφόδια μετά για την ζωή τους. Ως προς την ελευθερία, μπορεί να νομίζουμε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε ένα δικτατορικό καθεστώς, να έχουμε δημοκρατία, όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλέπουμε κατά ένα μεγάλο βαθμό να έχει περιορίσει τις ελευθερίες και κυρίως την ελευθερία στην ενημέρωση, βλέποντας ότι την περίοδο της πανδημίας αρκετά μέσα με αρκετά χρήματα που πήραν λόγω των διατάξεων για την πανδημία σταμάτησαν να ενημερώνουν επαρκώς τον πληθυσμό, είχαν μια κατευθυνόμενη ενημέρωση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για ελευθερία, βλέπουμε μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός να έχει ο ίδιος να ελέγχει ο ίδιος την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, να παρακολουθεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να παρακολουθεί ακόμα και δικούς του υπουργούς. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι και η ελευθερία αποτελεί ένα διακύβευμα, δυστυχώς, μέχρι και την σήμερα ημέρα. Όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά τα δικαιώματα της κατακτήσεις του ελληνικού λαού, που σήμερα πάλι τίθενται εν αμφιβολία, θα προσπαθήσει, το έχει αποδείξει και στο παρελθόν μέσα από τις κυβερνήσεις της αλλαγής, αλλά και στη συνέχεια, ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος στη χώρα, για να υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υγείας, για να υπάρχουν δικαιώματα στους νέους ανθρώπους, ίσες ευκαιρίες. Το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω Σάκη, ότι κατάφερε μέσω του ΑΣΕΠ να υπάρχει ένα αξιοκρατικό σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο, μέσω της διάβγειας να υπάρχει ένας έλεγχος των πράξεων της διοίκησης και οι πολίτες σίγουρα να νιώθουν και ασφαλέστεροι και ότι ζουν σε ένα ευνομούμενο κράτος. Αυτά έχει πετύχει το ΠΑΣΟΚ και αυτά θα ξαναπετύχει και το ΠΑΣΟΚ σε επόμενες κυβερνήσεις.
Λέει κάποιος, γιατί να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, ενώ το ΠΑΣΟΚ το ξέραμε, και τι διαφορά έχει το ΠΑΣΟΚ το σήμερα με το χθες?
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο σε ένα ποσοστό 70% των ψηφοδελτίων του έχει νέα πρόσωπα. Έχει πρόσωπα τα οποία δεν είναι παιδιά του κομματικού Σωλήνα. Ούτε εγώ, ούτε οι συνυποψήφοι μου, η Γεωργία Καπάτου και ο Σταύρος Οτουλάτος, είμαστε παιδιά του κομματικού Σωλήνα. Είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, που σημείο αναφοράς έχουμε την εργασία μας, το επάγγελμά μας, βιοποριζόμαστε μέσα από την εργασία μας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει αγκαλιάσει μια νέα γενιά ανθρώπων με ιδανικά, ανθρώπων, αν θέλεις, Σάκη, που δεν είχαν ζήσει τα χρυσά χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Όμως μας διακρίνει η ιδεολογία, μας διακρίνει η πίστη στις ιδρυτικές αρχές του ΠΑΣΟΚ, στο καταστατικό της 3ης του Σεπτέμβρη. Είναι ο χώρος, αν θέλεις, το Πασόκ αυτή τη στιγμή που δίνει τη δυνατότητα, την ελευθερία, θα έλεγα, σε ένα νέο άνθρωπο να εξελιχθεί. Το είδες, γιατί Σάκη, χθες είχες την χαρά να φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου τον Σταύρο τον Ντουλάτο, έναν άνθρωπο 29 χρονών. Εγώ είμαι 38 ετών. Το Πασόκ δίνει ελευθερία σε νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν έχουμε να επιδείξουμε κομματικά ένσημα. Δίνει όμως τη δυνατότητα σε ικανούς ανθρώπους και να αρθρώσουν λόγο και να μην είναι κλακαδόροι, γιατί έχουμε δει στα άλλα κόμματα ανθρώπους 30 χρονών και 35 να είναι κλακαδόροι των εισερχόμενων υποψηφίων. Εμείς στο Πασόκ είμαστε η νέα γενιά, είμαστε πρωταγωνιστές. Αυτή είναι η διαφορά με τα άλλα κόμματα. Συν το ότι, γιατί να ψηφίσει κάποιος Πασόκ το 2023, μπορεί να ψηφίσει Πασόκ. Θα μπορώ να δώσω δύο απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα στον φίλο ακροατή μας. Η μία απάντηση είναι γιατί είδαμε και την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, είδαμε και τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν δύο κυβερνήσεις που απαγοήτευσαν τον ελληνικό λαό. Η μεγαλοπρεπή σκολοτούμπα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υποσχόταν να ασκήσει μνημόνια, υποσχόταν να στείλει την Άγγελα Μέρκελ στο σπίτι της, και αντί αυτών υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο, παρέδωσε την περιουσία του ελληνικού κράτους με το υπερταμείο στους δανειστές, κατήργησε την προστασία της κύριας κατοικίας, επέβαλε μια σκληρή φορολόγηση και πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Μητσοτάκης που ακολούθησε. Και αυτός, εκμεταλλευόμενος την πανδημία, είχαμε το πάρτι των απευθείας αναθέσεων στα γαλάζια παιδιά, δουλειές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με το ελληνικό δημόσιο. Μια κατάσταση στην οποία διαπιστώσαμε όλοι ότι ελέγχονταν τα πάντα. Λίγες ευκαιρίες για τον κόσμο, πολλές ευκαιρίες για τα γαλάζια παιδιά. Έχουμε δει τη διακυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται με ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης, με βάση τις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας και το τι συμβαίνει γύρω μας. Μιλάει για την προστασία των νέων ανθρώπων, μιλάει για την προστασία της κύρας κατοικίας και την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, μιλάει για την κοινωνική κατοικία και τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων να έχουν, να αποκτήσουν σπίτι σε χαμηλές τιμές, μιλάμε για την ανάγκη να μειωθούν οι τιμές στα προϊόντα στα ράφη των σούπερ μάρκετ, τη μείωση του ΦΠΑ, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την επιβολή πλαφών στην τιμή της ενέργειας, μιλάμε για την δωρεάν παιδεία, για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Μιλάμε για όλα αυτά τα οποία αφορούν το κοινωνικό κράτος και είναι, νομίζω, αρκετά για να πείσουν τον οποιοδήποτε συμπολίτη μας να ψηφίσει Πασόκ στις εκλογές της 21ης Μαΐου.
Όταν το Πασόκ ήταν με τη δύναμη που είχε και ήταν και κυβερνών κόμμα, τι ήταν αυτό που ανάγκασε τους ψηφοφόρους να αλλάξουν και να πάνε σε άλλο κόμμα? Και ζει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Σάκη, αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν μετά το 2010, όταν και ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο. Είδαμε μια φυγή και ψηφοφόρων και στελεχών του Πασόκ σε άλλα κόμματα. Το Πασόκ ανέλαβε στις πλάτες τους να διαγυριστεί μια πολύ δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας. Σκληρά μέτρα ελήφθηκαν την περίοδο εκείνη, ήταν όμως αναγκαία για να σωθεί η χώρα από την πτώχευση. Τότε το Πασόκ είχε να αντιμετωπίσει και ένα άκρατο λαϊκισμό και από τα δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία, που μαζί με τους Χρυσαυγίτες αλλά και τους αγανακτισμένους, υποκινούμενοι αρκετοί από το ΣΥΡΙΖΑ που ήδη έδειχνε να εμφανίζει μια δυναμική, χτυπούσαν τότε την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου με τους βουλευτές του μόνος του σήκωσε το βάρος της διάσωσης της χώρας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και η λήψη μέτρων σκληρών οικονομικών, ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος να φύγει από το Πασόκ. Θεωρώ, Σάκη, αδικαιολόγητο, μπορώ να δικαιολογήσω ένα κομμάτι του κόσμου που βέβαια στη συνέχεια είδε και σκληρότερα μνημόνια από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορώ να δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση τους βουλευτές εκείνους που έφυγαν από το Πασόκ για να πάρουν καρέκλες υπουργικές στο Μητσοτάκη, για να πάρουν βουλευτικές καρέκλες στον Τσίπρα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήταν όλοι αυτοί που, αν θέλεις, το Πασόκ ποτέ δεν το πίστεψαν, ποτέ δεν το αγάπησαν, ποτέ δεν είχαν ιδανικά. Το μόνο ιδανικό τους ήταν η καρέκλα και το Πασόκ για αυτούς ήταν το όχημα για να λάβουν την εξουσία. Αντί λοιπόν να μείνουν στο χώρο τους, να αγωνιστούν για το χώρο τους, προτίμησαν την εύκολη λύση που ήταν να ακολουθήσουν το εκλογικό σώμα και να πάνε σε άλλα κόμματα. Αυτά θεωρώ ότι τα κρίνει η κοινωνία. Ο καθένας από εμάς, αν θέλεις, στην πολιτική, αυτούς που δεν τους χαρακτηρίζει συνέπεια, είναι άνθρωποι που έχουν ημερομηνία λήξεως. Εγώ, Σάκη, αν με ρωτάς προσωπικά, ανήκω στον χώρο του Πασόκ από τα 18 μου, είμαι 20 χρόνια δηλαδή μέλος του Πασόκ. Πάντα πίστευα και πιστεύω σε αυτό το χώρο. Δεν έχω φύγει ποτέ από το χώρο του Πασόκ. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλεις, έχουμε τη δυνατότητα μαζί με τη γενιά μου που έχουμε βγει στην πρώτη γραμμή του κινήματος να καταφέρουμε να επαναφέρουμε το Πασόκ στη θέση που του αξίζει. Και αυτή η θέση για μένα είναι η θέση του κυβερνήτη της χώρας.
Τα οράματα που είχε ο ύμνησος γεννηματάς και η κόρη του μετά, βλέπετε ότι μπορεί να συνεχίζονται, έχουν διαφοροποιηθεί έναντι του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει άλλα πρότυπα και άλλες ιδέες, και πιο ευρωπαϊκές και πιο ανοιχτές, γιατί αυτή τη στιγμή λέει ότι εγώ δεν θέλω, λέει, ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα για να κάνω συνεργασία. Πώς έγινε κυβέρνηση από τη στιγμή που δεν γίνεται διαφορετικά και οι δύο θα είναι και αρχηγοί αλλά και πρωθυπουργοί?
Σακή, ο Γιώργος Γεννηματάς, ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς, που σαν χθες έφυγε από κοντά μας, αλλά και η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος εκείνη που κράτησε το Πασόκ στην πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας του, και αν υπάρχει σήμερα Πασόκ, το οφείλει στη Φόφη, όπως και εμείς εδώ στην Κεφαλονιά οφείλουμε στη Φόφη σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκκίνηση στην αναγέννηση της οργάνωσής μας.
Και στους πιστούς οπαδούς σας πάντα.
Και στους ανθρώπους που πίστευαν την ίδια.
Γιατί αυτούς εξαρτάται.
Γιατί ήταν η Φόφη ο άνθρωπος που μας άνοιξε τα φτερά, αν θέλει, Σάκη, και εγώ πάντα το λέω και θα το λέω για εκείνη. Είχαν ως προτεραιότητα, ως πρόταγμα της πολιτικής του και του πολιτικού του λόγου και οι δύο, το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάντοτε το Πασόκ, και συνεχίζει να το λέει, ζητά την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα στις προτάσεις, γιατί εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν διαφοροποιείται από την Φόφη Γεννηματά, αντίθετα συνεχίζει την πολιτική της Φόφης, αναφέρεται ότι από το Εθνικό Ταμείο Ανάγκαμψης θα δοθούν στην υγεία 2% μόλις, όταν το Πασόκ ζητάει να δοθεί το 8%. Ζούμε το εξής, Σάκη. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια υποστελέχωση των νοσοκομείων. Το βλέπουμε αυτό και στην Κεφαλονιά, το βλέπουμε και στα κέντρα υγείας, το βλέπουμε και στο νοσοκομείο, στο Αργοστόλι, στο Λιξούρι. Το βλέπουμε και σε όλη την Ελλάδα, αν θέλεις. Τι έκανε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό? Αντί να δώσει κίνητρα στους γιατρούς να μην φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί είμαστε μια χώρα, Σάκη, που βγαίνουν πολύ αξιόλογοι γιατροί, πολύ άξιοι, οι οποίοι όμως φεύγουν και εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού. Αντί να δώσει κίνητρα λοιπόν στα δικά μας παιδιά να μείνουν στην Ελλάδα, προτίμησε να βάλει τους ιδιώτες στα δημόσια νοσοκομεία. Με το νομοσχέδιο του ΕΣΥ που ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες, έχουν δικαίωμα οι ιδιώτες γιατροί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και να δουλεύουν δύο φορές τη βδομάδα, όπως επίσης και οι γιατροί των δημοσίων νοσοκομείων έχουν το δικαίωμα δύο φορές τη βδομάδα να ιδιωτεύουν. Τι πετυχαίνει με αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Πετυχαίνει την υγεία, το δημόσιο αγαθό της υγείας, να το υποκαταστήσει σε ένα ιδιωτικό αγαθό, όπου ο ιδιώτης γιατρός θα μπαίνει στο νοσοκομείο να βρίσκει πελάτες. Ο γιατρός του δημοσίου νοσοκομείου θα λέει: δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ, ελάτε στην ιδιωτική κλινική που δουλεύω να κάνετε το χειρουργείο σας. Για εμάς που πιστεύουμε στο Πασόκ και για την ελληνική κοινωνία, η υγεία είναι και πρέπει να παραμείνει ένα δημόσιο αγαθό. Λυπάμαι, αλλά δεν έχει την ίδια άποψη η Νέα Δημοκρατία, που θεωρεί ότι υγεία όπως και παιδεία πρέπει να έχουν μόνο αυτοί που έχουν χρήματα. Αυτές είναι οι δύο ληψίες της Νέας Δημοκρατίας. Εάν δεν είχε προηγηθεί η πανδημία, Σάκη, νομίζω ότι θα είχαμε προχωρήσει νωρίτερα σε ένα μοντέλο ιδιωτικής υγείας. Λειτουργήσε το ΕΣΥ σε πολύ δύσκολες συνθήκες πανδημίας. Άντεξε το ΕΣΥ. Όλη η κοινωνία, όλοι στην πατρίδα μας αντιλήφθηκαν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ισχυρό ΕΣΥ. Αυτό ζητούμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ και όχι την ιδιωτική υγεία που είναι στα σκαριά, γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
400.000 νέα παιδιά θα πάνε για πρώτη φορά να ψηφίσουν. Πώς θα μπορέσετε να τα επηρεάσετε και να τους πείτε να πάνε να ψηφίσουν για το μέλλον τους και το αύριο? Γιατί αυτά τα παιδιά ψηφίζουν για το μέλλον τους. Οι υπόλοιποι ψηφίζουν γιατί έτσι πιστεύουν το κόμμα που πιστεύουν, ή τους έχουν τάξει κάποια πράγματα ή οτιδήποτε. Αυτά τα νέα παιδιά όμως, συν τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν σηκώνονται από το καναπέ, πώς θα μπορέσουμε να τους επηρεάσουμε, μήπως αλλάξουν τα πράγματα και αλλάξει και η κατάσταση για το μέλλον των παιδιών μας?
Σάκη, πράγματι, πολλές χιλιάδες νέων ανθρώπων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές.
Και αν τα ρωτήσεις, σου λέει δεν ξέρω.
Σε αυτή τη γενιά υπάρχει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, η οποία οφείλεται σε διαχρονικές παθογένειες του συστήματος, του πολιτικού της χώρας μας. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν όραμα, οι νέοι άνθρωποι, αν θέλεις, δεν πιστεύουν στα πολιτικά κόμματα, δεν πιστεύουν στα πολιτικά πρόσωπα. Και αυτό πολλές φορές έχει μια δυσάρεστη συνέπεια να στρέφονται προς τα άκρα ή να μην ψηφίζουν καθόλου, ή εκείνη τη μέρα να μην πάνε καθόλου να ψηφίσουν. Μάλιστα, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αν θέλεις, αύξησε την απογοήτευση των νέων ανθρώπων, που σου λέει ότι στην χώρα του πάμε και όπου βγει, δεν έχει σημασία, δεν έχει αξία να επιλέγεις. Αυτό που θέλουμε εμείς να πετύχουμε ως κίνημα, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει νέους ηλικιακά υποψηφίους, αλλά και στις εκδηλώσεις τους πλέον βλέπουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που ηγούνται αυτής της προσπάθειας. Είναι να πείσουμε τους νέους ανθρώπους, τους νέους συμπολίτες μας, ότι αξίζει συμμετοχή στα κοινά. Καταρχήν αξίζει, πέρα του να επιλέξουν κάποιο κόμμα που είναι προτιμούν, γιατί ένας νέος άνθρωπος ακόμα δεν έχει, αν θέλεις, δεν έχει μπει στη ζωή ακόμα για τα βαθιά, για να μπορεί να έχει αποκτήσει μια άποψη μέσα από την εργασία, μέσα από τις σπουδές του. Όμως είναι σημαντικό την πρώτη φορά που θα επιλέξουν ένα πολιτικό κόμμα, όσο είναι το δυνατόν, να καταλάβουν ότι είναι μια κρίσιμη ψήφος, μια σημαντική ψήφος για το μέλλον τους, να πολιτικοποιηθούν, να είναι ενεργοί πολίτες, να παρακολουθούν. Είναι δύσκολο βέβαια σε παιδιά που, για παράδειγμα, δίνουν πανελλήνιες να παρακολουθούν την πολιτική επικαιρότητα, αλλά οι λίγο μεγαλύτεροι είναι καλό να μην αποστρέφονται την πολιτική, να έχουν άποψη, να συμμετέχουν. Εδώ είναι ένα κάλεσμα που πολλές φορές έχουμε κάνει μέσα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασία στις οργανώσεις μας να υπάρχουν νέα παιδιά, να ακούνε τα πραγματικά προβλήματα, να ακούμε και εμείς οι ίδιοι τα πραγματικά προβλήματα της νέας γενιάς, τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της νέας γενιάς, τις αγωνίες των νέων ανθρώπων, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους νέους ανθρώπους, να τους δώσουμε ένα όραμα. Οι νέοι άνθρωποι δεν ζητάνε ρουσφέτια, οι νέοι άνθρωποι δεν ζητάνε χάρες, ζητάνε αξιοκρατία και ζητάνε τα πτυχία τους και οι αγώνες τους να μορφωθούν, να έχουν αντίκτυπο μετά στην κοινωνία και να τους δίνουν τη δυνατότητα, χωρίς να υποχρεωθούν σε κανένα πολιτικό πρόσωπο, σε κανένα πολιτικό κόμμα, να εργαστούν και να εξελιχθούν στη ζωή τους. Ένα κράτος αξιοκρατία, μια αξιοκρατία θέλουν οι νέοι άνθρωποι. Εάν τους δώσει αυτή το ΠΑΣΟΚ προκειμένο, το κόμμα που εκπροσωπούμε, νομίζω ότι θα αγκαλιαστεί ακόμα περισσότερο από τους νέους ανθρώπους. Και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κίνημα.
Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πρόγραμμα για τους νέους. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Το
οποίο θα το παρουσιάσετε για να σας εμπιστευτούν τα νέα παιδιά.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ίσως το μοναδικό πολιτικό κόμμα. Δεν έχω δει στο πρόγραμμα άλλου κόμματος. Το οποίο μιλάει για το βασικότερο πρόβλημα των νέων, Σάκη, για μένα είναι η στέγαση και για πολλούς από εμάς είναι η στέγαση, μέσω του προγράμματος της κοινωνικής κατοικίας, το οποίο σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ισπανία ή η Πορτογαλία, εφαρμόζεται, είναι η ανέγερση κατοικιών και στη συνέχεια η δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να τις μισθώσουν ή να τις αγοράσουν σε ένα χαμηλό τίμημα, ώστε να στεγαστούν. Γιατί βλέπουμε και στο Αργοστόλι και σε άλλες πόλεις της χώρας μας ότι είναι σχεδόν αδύνατο τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν κατοικία. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο θίγει το ΠΑΣΟΚ είναι η ανάγκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε να μπορέσει ένα νέο ζευγάρι σήμερα να ζήσει αξιοπρεπώς και να δημιουργήσει οικογένεια. Γιατί βλέπουμε.
180 ευρώ.
Είναι πολύ δύσκολο, Σάκη, και είναι κάτι το οποίο συνέχεια θίγει και πολύ σωστά η υπογεννητικότητα στην πατρίδα μας. Ένα νέο ζευγάρι με τους μισθούς που υπάρχουν σήμερα και με το δυσβάσταχτο κόστος του ενοικίου, της ενέργειας, των καυσίμων, του σούπερ μάρκετ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει παιδί ένα νέο ζευγάρι. Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της πατρίδας μας, η υπογεννητικότητα. Η χώρα μας μικραίνει πληθυσμιακά και τα κίνητρα που δίνονται, δεν δίνονται βασικά κίνητρα στα νέα ζευγάρια. Βλέπουμε το φαινόμενο ότι νέοι άνθρωποι μένουν για χρόνια με τους γονείς τους και στην πραγματικότητα δεν μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Είναι νομίζω το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας. Αυτό μπορεί να.
Ναι, αλλά μένει μόνο στα λόγια, κύριε Πρετικέ.
Ναι, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν που χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τις ανάγκες των λίγων επιχειρηματιών φίλων της κυβέρνησης. Εδώ είναι λοιπόν η αλλαγή παραδείγματος που πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει στη χώρα μας.
Εάν κάνετε συνεργασία, θα μπορέσετε να πιέσετε και να περάσετε αυτά τα προγράμματα τα οποία μας λέτε.
Σάκη, όπως έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης,
ναι,
οποιαδήποτε συνεργασία σημεία, και θα ανακοινωθούν σύντομα, οποιαδήποτε συνεργασία με το οποιοδήποτε κόμμα θα έχει να κάνει σε μια προγραμματική βάση. Προγραμματική βάση σημαίνει θέσεις, συγκεκριμένες θέσεις, εδώ θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα και οι θέσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά, ώστε οποιαδήποτε συνεργασία να μην έχει τη μορφή της συναλλαγής, ούτε της δίνουμε υπουργεία, παίρνουμε κόμματα και πολιτικούς, αλλά να έχει την μορφή μιας προγραμματικής συμφωνίας, η οποία θα είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Ο όρος επίσης που έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνεργασία είναι να μην είναι πρωθυπουργός της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα σωστό, γιατί και οι δύο έχουν αποδείξει την ανικανότητά τους και την αδυναμία τους να κυβερνήσουν την πατρίδα μας. Πολύ σωστά λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι ναι σε συνεργασίες, όχι όμως με τα δύο αυτά πολιτικά πρόσωπα που έχουν αποδείξει.
Όμως, γιατί δεν το ανακοινώνεται το πρόσωπο, για να ξέρει και η κοινωνία ποιον θα αποφασίσει. Δηλαδή, αν εμπιστευτώ εγώ το πρόσωπο που θα μου πει ο κ. Ανδρουλάκης, μπορεί να σας εμπιστευτώ και να σας ψηφίσω και να σας ενισχύσω κιόλας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορεί να κάνει την αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως λένε και να κάνει ό,τι γουστάρει. θα έχει μετά ένα άλλο ατού και ο κ. Ανδρουλάκη θα του πει: κύριε, ορίστε, αυτή είναι η δύναμή μου.
Σακή, όπως αντιλαμβάνεστε αυτό.
Γιατί υπάρχει αυτή η απορία στον κόσμο, γιατί δεν λέει το όνομα.
Σάκη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτοδύναμη.
Υπάρχει το όνομα, καταρχάς.
Όχι, δεν υπάρχει κάποιο όνομα επίσημα. Αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει με την απλή αναλογική. Νομίζω το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Βλέπουμε ότι με τα ποσοστά. Εάν πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Αυτό που ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει και θα συμβαίνει σε άλλες, για παράδειγμα, χώρες της Ευρώπης, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ο αρχηγός του δεύτερου ή του τρίτου κόμματος. Δεν σημαίνει απαραίτητα, το ίδιο το Σύνταγμα μάλιστα ορίζει, ότι σε περίπτωση που την κυβέρνηση αποτελεί συνδυασμός πολιτικών κομμάτων, δεν σημαίνει ότι θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο κοινοβουλευτικό ή εξωκοινοβουλευτικό. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι οι δυνάμεις που θα εμφανίσουν τα πολιτικά κόμματα μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου, γιατί τότε επί της ουσίας θα δούμε και το κατά πόσο η κοινωνία εμπιστεύεται και σε ποιο βαθμό το κάθε πολιτικό κόμμα, άρα και οποιαδήποτε κουβέντα περί συνεργασιών ή περί επιλογής πρωθυπουργού θα αποκτά και ένα άλλο νόημα. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλώσει κατά πολύ στην ελληνική κοινωνία. Το βλέπουμε αυτό στις συγκεντρώσεις του πρόεδρου μας, τον Νίκο του Ανδρουλάκη. Το βλέπουμε αυτό στις μεγάλες συγκεντρώσεις που κάνουμε στην Κεφαλονιά, γιατί είμαστε το μοναδικό πολιτικό κόμμα στην Κεφαλονιά που πραγματικά κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις και με τους τρεις υποψηφίους του μαζί η κοινωνία ανταποκρίνεται. Ας επιφυλαχθούν οι ακροατές μας και όσοι μας βλέπουν στις δημοσκοπήσεις αυτές που εμφανίζει το Sky, διάφορα κανάλια. Η πραγματική δύναμη του κινήματός μας αποτυπώνεται στις συγκεντρώσεις μας και στις εκδηλώσεις μας. Και πραγματικά, Σάκη, νιώθω πολύ περήφανος που η κοινωνία η τοπική, και σε εθνικό επίπεδο σημαίνει αυτό, και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ακούει και τους υποψηφίους ακούει και μας αγκαλιάζει και ελπίζει σε κάτι καλύτερο από εμάς.
Έχω πολλά μηνύματα και οι ερωτήσεις είναι και πάνω σε αυτό το τομέα που σας είπα. Γιατί δεν ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ το όνομα αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Να είναι επικεφαλής του κράτους και να κυβερνήσει.
Επαναλαμβάνω, Σάκη, όπως είπα και πριν, ότι οποιοδήποτε ανακοίνωση θα γίνει μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου, αφού κάθε πολιτικό κόμμα έχει αποτυπώσει την εκλογική του δύναμη και την εκλογική του επιρροή. Θα γίνει μετά θα δοθούν μετά την επόμενη εκλογών το πρώτο κόμμα που θα πάρει την σχετική πλειοψηφία. Θα έχει την διερευνητική εντολή να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Μετά το δεύτερο, μετά το τρίτο, όσο ορίζεται στο Σύνταγμα. Ναι. Εκεί προφανώς θα δούμε και τις επιλογές και τις προτάσεις του κάθε πολιτικού αρχηγού σχετικά με τον ποιο είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργό της χώρας.
Κάτι άλλο επί των εξωτερικών θεμάτων, να πάμε λίγο στους άνεργους. Τι θα γίνει με τους άνεργους? Δεν είναι μόνο τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή ψηφίζουν για πρώτη φορά, είναι και 300.000 άνεργοι και άνεργες και είναι και άλλες 300.000 που φύγανε από την Ελλάδα και είναι όλα τα μυαλά. Αυτά πώς θα τα φέρουμε πίσω για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ισχυρή την Ελλάδα μας?
Πολύ σωστά, Σάκη. Ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που, αν θέλεις, είχαν την τύχη και τη δυνατότητα όπως και εμείς να μορφωθούν σε ελληνικά πανεπιστήμια, να πάρουν ένα πολύ ψηλό επίπεδο γνώσεων, έχουν φύγει από τη χώρα. Θα επιστρέψουν αν δουν μια άλλη Ελλάδα. Στην Ελλάδα που βλέπουν μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι θα επιστρέψουν οι νέοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ακόμα και αν κάποιοι από αυτούς με δυσκολία τα βγάζουν πέρα και σε χώρες που ζουν στο εξωτερικό. Άνεργοι υπάρχουν και στην πατρίδα μας. Άνεργοι που προσπαθούν ειδικότερα στα αστικά κέντρα να βγουν μια εργασία, αλλά δυστυχώς τα λουκέτα που μπήκαν τα τελευταία χρόνια, το κλείσιμο των εργοστασίων έχει φέρει πολλές θέσεις ανεργίας. Ίσως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σε περιοχές όπως τη δική μας, όπου ο τουρισμός προσφέρει θέσεις εργασίας τουλάχιστον για κάποιους μήνες. Όμως εδώ είναι που χρειάζεται ένα σχέδιο για τη χώρα, ένα σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα και εκβιομηχάνησης της χώρας. Καθώς έχουν κλείσει μεγάλα εργοστάσια, κλείνουν εταιρείες, άρα μειώνονται και οι θέσεις εργασίας. Συν το ότι μέσα στην πανδημία, Σάκη, ας μην ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν άντεξαν. Δεν άντεξαν γιατί η οικονομία, αν θέλεις, μπήκε σε μια διαδικασία, δεν υπήρχαν μαγαζιά για πολύ μεγάλα διαστήματα ανοιχτά, τα έξοδα των επαγγελματιών, οι εισφορές, οι φορολογικές υποχρεώσεις έτρεχαν. Πάρα πολλοί, Σάκη, αναγκάστηκαν να κλείσουν μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Τα αποτελέσματα δυστυχώς τα βλέπουμε τώρα με τις θέσεις ανεργίας αυτές που ελπίζουμε ότι δεν ξέρω στο μέλλον, αλλά απαιτείται ένα σχέδιο εθνικό από μια κυβέρνηση μελλοντική ώστε να μειωθούν οι θέσεις ανεργίας και να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης.
έχουν απασχολήσει την Ελλάδα και δύο σημαντικά θέματα. Πρώτον, η έκφυλη βία και η κακοποίηση κατά των γυναικών, και επειδή είστε νομικός, θέλω και τη δική σας θέση, όχι μόνο σαν υποψήφιος, αλλά και σαν νομικός. Πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό ακριβώς, που δυστυχώς πολλαπλασιάζεται, μεγαλώνει και γίνεται επικίνδυνο, πραγματικά επικίνδυνο. Και η συμπεριφορά μέσα στις οικογένειες, και η συμπεριφορά στα παιδιά, και η κακοποίηση μικρών παιδιών, και τα βλέπουμε. Και δεν είναι μόνο η τιμωρία, βλέπετε ότι η νομοθεσία μερικές φορές τους κάνει και βγαίνουν έξω. Ήδη έχουμε πρόσφατη περίπτωση, μετά που από 63 κακοποίησεις παιδιών τον βγάλαν έξω. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Πώς δουλεύει η δικαιοσύνη και γιατί η δικαιοσύνη είναι τυφλή μεν, όπως λένε, αλλά αυτά δεν πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά με νομοθεσίες τέτοιες οι οποίες δεν θα υπάρχουν παραθυράκια? Γιατί εσείς οι νομικοί έχετε πάντα τα παραθυράκια και βρίσκετε την ευκαιρία να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε σαν νομικοί. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι?
Σάκη, πράγματι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυξανόμενα φαινόμενα βίας κατά των γυναικών, και αρκετές γυναικοκτονίες δυστυχώς,
και
παιδιών. Αυξανόμενη βία μέσα στις οικογένειες, που εκεί πολλές φορές, αν θέλεις, ο φόβος, κάποιες περιπτώσεις κρύβονται αντί να πάνε οι γυναίκες στην αστυνομία να καταγγείλουν το γεγονός και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Άλλες φορές, όπως είπες πριν σωστά, ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία και οι ποινές δεν είναι αυτές που θα πρέπει. Είδαμε πρόσφατα και το περιστατικό αυτό στην Ευρωβουλή, όπου μέλος, νομική σύμβουλος της Ευρωβουλής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε, κατήγγειλε βιασμό που έγινε από τον Ευρωβουλευτή τον κύριο Γεωργούλη, και ήδη η υπόθεση έχει ακολουθήσει την οδό της δικαιοσύνης με την άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή. Βλέπουμε λοιπόν συνεχόμενα περιστατικά. Εδώ να πω σχετικά με αυτό που λες για την νομοθεσία και την δουλειά που κάνουμε οι δικηγόροι δικαστές. Οι δικαστές εφαρμόζουν τον νόμο που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή, οι δικηγόροι ερμηνεύουμε τον νόμο. Θυμάσαι, Σάκη, ότι λίγο πριν κλείσει η Βουλή από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν άλλαξε ο ποινικός κώδικας στην προηγούμενη κυβέρνηση. Θυμάμαι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει συνεχόμενες αλλαγές και στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, γιατί οι κυβερνήσεις κάνουν τα πειράματά τους, άλλες κυβερνήσεις θέλουν να δείξουν, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση, ένα πιο φιλολαϊκό προφίλ, κλείνοντας το μάτι, αν θέλεις, και σε ανθρώπους που παρανομούν. Το έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Νομοσχέδιο για να ελευθερώνει,
για την αποσυμφόρηση των φυλακών, και είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν καταδικαστεί με σοβαρά αδικήματα, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, δηλαδή στην ουσία έκλεισε το μάτι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε εγκληματίες. Αυτά όμως που βλέπουμε είναι και στην τωρινή κυβέρνηση, νομοθετούν και αλλάζουν κώδικες, και στη συνέχεια βέβαια ο κάθε νομικός μπορεί να πατάει στην ευεργετικότερη διάταξη, να αποφυλακίζει, να προσπαθεί να αποφυλακίσει τον πελάτη του ή να τύχει μιας καλύτερης ποινικής μεταχείρισης. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα, ότι αυτές τις περιπτώσεις πρέπει της βίας εντός της οικογένειας και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, και να υπάρχει ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο που να αποδίδονται πραγματικές τιμωρίες, και να υπάρχει ένα πλαίσιο, αν θέλεις, και ψυχολογικής υποστήριξης των γυναικών. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές μια γυναίκα να καταγγείλει ένα περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι της, και από την πλευρά της αστυνομίας, και να υπάρχει ένα δίκτυο, αν θέλεις, και των κοινωνικών υπηρεσιών σε κάθε δήμο, ώστε να υποστηρίζεται μια γυναίκα που είναι θύμα βίας.
Δεν υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες προστασίας.
Σίγουρα δεν είναι μόνο να γίνει μια καταγγελία, Σάκη, γιατί μπορεί να γίνει μια φτώφορη διαδικασία, μετά μπορεί ο σύζυγος, ο οποίος ασκεί βία, να επιστρέψει στο σπίτι του, και μετά καταλαβαίνεις τι μπορεί να συμβεί.
Καταλαβαίνω.
Ακόμα χειρότερες καταστάσεις.
Καταλαβαίνω. Τώρα, εκτός σχεδίου δόμηση, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει ταραγωνίσει το λαό. Δυστυχώς, από ό,τι έχω και άθρο σήμερα, το πήραν πίσω, δεν το ψήφισαν.
Ναι, Σάκη, αυτό.
Και κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να χάσει ο κόσμος όλα τα οικόπεδα. Μόνο κάποια τα οποία υπάρχουν, λέει, επί του δρόμου, και αν είναι χαρακτηρισμένος ο δρόμος.
Ακριβώς.
Δηλαδή κάτι έτσι, ναι μεν, αλλά.
Εγώ, σαν και αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια, είναι μια οργανωμένη επίθεση κατά της ιδιοκτησίας. Η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που οι πολίτες της έχουν ιδιοκτησία. Έχουν σπίτι, έχουν το χωράφι τους, έχουν το οικόπεδό τους, που υπό προϋποθέσεις μπορούσαν να χτίσουν τα παιδιά τους. Υπάρχει ακόμα ιδιοκτησία στην Ελλάδα.
Αυτό που οι Γερμανοί λένε, γιατί οι Έλληνες δεν έχουμε σπίτι.
Ναι, δεν το δέχονται.
Το λέγανε. Σε κάμερα.
Και σε άλλες χώρες όπου δεν υπάρχει ατομική περιουσία. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι αρχικά κατήργησε η κυβέρνηση την καταπαρέκκληση δόμηση, εκτός σχεδίου δόμηση. Δηλαδή, οικόπεδα λιγότερα των 4 στρεμμάτων, τα οποία υπό προϋποθέσεις κτίζονταν, στερούνται το δικαίωμα μετά τις 9 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους να βγάλουν οικοδομική άδεια ιδιοκτήτες τους. Στη συνέχεια, έχουμε κάτι ακόμα χειρότερο, βασισμένο σε μια απόφαση που έβγαλε το Συμβουλίο της Επικρατείας, ότι να μην μπορούν να κτίσουν ακόμα και ιδιοκτήτες ακινήτων άνω των 4 και άνω στρεμμάτων, αν δεν, όπως είπες πολύ σωστά πριν, φάπτονται τα κινήτα αυτά με επαρχιακή οδό. Δεν γίνεται έτσι, δεν μπορούν να ανατρέπονται έτσι ιδιοκτησιακά δικαιώματα, δεν μπορούν να τίθενται με αμφιβόλο δικαιοπραξίες, συμβολογραφικές πράξεις που έχουν γίνει. Οι άνθρωποι έχουν αγοράσει περιουσίες προκειμένου να χτίσουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα καθεστώς σε αμφιβολία. Οι συμβολογράφοι δεν ξέρουν αν τα οικόπεδα τα οποία συντάσσουν συμβόλαια είναι άρτια οικοδομήσιμα. Πολλές φορές και εμείς ως δικηγόροι δεν είναι εύκολο να συμβουλεύσουμε τους πελάτες μας με μια ασφάλεια δικαίου. Άνθρωποι από το εξωτερικό σάκι που έρχονται να αγοράσουν γη δεν έχουν ασφάλεια, δεν νιώθουν ασφάλεια δικαίου. Όταν τους λέω δικηγόρος, ξέρετε, μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί αυτό. Η τροπολογία, όπως είπε σωστά, γιατί ζητούσαμε κάποια διάταξη για μια μεταβατική διάταξη για κάποια χρόνια να μπορούν να χτίσουν οι ιδιοκτήτες αυτοί, δεν πρόλαβε να. Δεν την έφερε προς ψήφιση. Ναι, δεν το έφερε προς ψήφιση.
Ο βουλευτής μου είχε πει ότι την τελευταία μέρα το έχουν έτοιμο το νομοσχέδιο.
Ναι, το θυμάμαι.
Έκλεισε
Βουλή, δεν πέρασε. Οπότε υπάρχει μια. Τεράστιο πολιτικό κόστος.
Καλά, δεν το έχουν καταλάβει.
Τεράστιο κόστος, γιατί σαν και απαξιώνεται
δηλαδή
η.
Δηλαδή, ο κόσμος που χάνει τα οικόπεδά του πιστεύουν ότι θα τους ψηφίσει.
Όχι. Δεν ξέρω.
Δηλαδή,
προφανώς.
Εγώ να πάρει το οικόπεδό μου που μάθω ο πατέρα μου και να τον ψηφίσω.
Προφανώς ο στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η γη να μην έχει αξία, η γη να συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων ιδιοκτημόνων οι οποίοι θα συνενώνουν εκτάσεις, θα μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα οικόπεδα, να τα χτίσουν, να κάνουν ό,τι θέλουν
εκεί. Και τα παιδιά μας τι μέλλον θα έχουν.
Και τα παιδιά μας, σαν και όπως είπα και πριν.
Το οικόπεδο που εσείς σαν πατέρας ή εγώ σαν πατέρας το άφηνα και θα βάζει δύο διαμερίσματα να τα νοικιάσει και να έχει ένα έσοδο.
Τα παιδιά μας δεν θα έχουν εισόδημα, τα παιδιά μας το πιο πιθανό μου σάγει είναι ότι δεν θα έχουν καν κατοικία να μείνουν.
Θα σκοτώσουν να φύγουν.
Δεν θα έχουν κατοικία να ζήσουν.
Θα σκοτώσουν να φύγουν, αυτό εδώ μου λέτε τώρα.
Πολύ πιθανόν. Όταν η χώρα τους δεν τους δίνει προοπτική, τι θα κάτσουν να κάνουν.
Και μετά θα είναι ψήφο.
Αυτά είναι εγκλήματα. Είναι μεγάλα λάθη σάκι. Νομίζω το πολιτικό κόστος θα αποτυπωθεί στην κάλπη της κυβέρνησης πάνω σε αυτές τις λογικές που εφαρμόζει και σίγουρα δεν θα πρέπει να απαξιωθεί για των Ελλήνων πολιτών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένας μεταβατικός χρόνος ώστε όσοι έχουν οικόπεδα αν μπορούν να τα χτίσουν με όρους, με προϋποθέσεις σαφώς, αλλά όχι να χάνουν από τη μία μέρα στην άλλη οι Έλληνες πολίτες τις περιουσίες τους.
Μετά το ημίωρο θα πάμε στα τοπικά θέματα, αλλά τώρα θα αναπτύξουμε ένα άλλο θέμα στα 9 λεπτά που έχουμε. Το θέμα αυτό που έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τις κατασχέσεις, με τα φανς και την πρώτη κατοικία. Επειδή ξέρω πολύ καλά ότι έχετε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και έχετε γλιτώσει πολλούς ανθρώπους δικαστικά με τη νομική σας πλευρά, θέλω να εξηγήσετε στον κόσμο τι μένει γενέστε για αυτή την πρώτη κατοικία, εάν θα έχει εξασφαλίσει το σπίτι του ή αν κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Χάσαμε το οικόπεδο. Θα χάσουμε και το σπίτι μας.
Σάκη, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουν και αρκετοί από τους ακροατές μας και όσους μας βλέπουν, από το 2010, οπότε και ξεκίνησα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά στο νησί μας, στο Αποστόλη, αφιέρωσα το μεγαλύτερο κομμάτι του επαγγελματικού μου βίου στην προστασία της κυρίας κατοικίας. Πράγματι, την περίοδο εκείνη, σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, με το νόμο 3869 του 10, ψήφισε την προστασία της κυρίας κατοικίας. Με την δικαστική οδό, οι συμπολίτες μας είχαν τη δυνατότητα να αποδείξουν στο δικαστήριο τη μείωση των εισοδημάτων τους, να πετύχουν τη μείωση των δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων και να προστατεύσουν ρητά με δικαστική απόφαση την κυρία κατοικία τους. Και πράγματι, εκατοντάδες συμπολίτες μας είχαν την τύχη να χειριστώ εκατοντάδες υποθέσεις. Στην πλειονότητά τους πήγαν πολύ καλά και οι δικαστές έδειξαν το ανθρώπινο πρόσωπό τους. Και την ευαισθησία τους ακριβώς και βοήθησαν τους συμπολίτες μας, γιατί διαφορετικά θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή στο νησί μας για εκατοντάδες πληστηριασμούς που πράγματι απετράπηκαν.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Αυτό λοιπόν είναι το.
Συνεχίζετε, γιατί εδώ θα σας πω το αντίθετο. Γιατί το κράτος λέει εξοδικαστικό σύστημα και δεν λειτουργεί και τους στενάζει όλους στον αέρα.
Ακριβώς.
Και
ήταν, Σάκη, ήταν επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Σταθάκη η κατάργηση της προστασίας της κυρίας κατοικίας με τον νόμο Κατσέλη. Και στη συνέχεια ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νέο πτωχευτικό κώδικα το 20 να καταργήσει ρητά το σύνολο των διατάξεων του νόμου Κατσέλη. να φτιάξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν τη δυνατότητα να μπουν οι συμπολίτες μας, η οποία όμως δεν είναι δικαστική απόφαση, δεν έχει τη δυνατότητα ο δικαστής να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του, την παιδεία του και το ανθρώπινο, αν θέλεις, κριτήριο, ώστε να βγάλει μια δίκαιη απόφαση. Μια πλατφόρμα σου βγάζει τις οφειλές, σου προτείνει μια δόση, μπορεί να γίνει δεκτή, μπορεί να μην γίνει δεκτή. Φεύγει όμως το φυσικό πρόσωπο που λέγεται δικαστής. Από αυτή τη διαδικασία βλέπουμε το εξής. Ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν ευδοκιμήσει. Την ίδια στιγμή που τα ξένα φαντς, γιατί αυτή τη στιγμή το σύνολο των κόκκινων δανείων έχει πουληθεί στην Ιρλανδία σε ξένα φαντς. Κυρίως στην Ιρλανδία είναι τα περισσότερα, δεν είναι στην Ιρλανδία. Αυτό που βλέπουμε, Σάκη, είναι μια επιθετική πολιτική των ξένων φαντς, τα οποία ζητούν να καταβληθούν άμεσα χρήματα και σε περιπτώσεις που οι συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν αυτά τα χρήματα, και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν, για να μην γελιόμαστε, να προχωρούν άμεσα σε διαδικασίες κατασχέσεων και πληστηριασμών. Ήδη κάθε Τετάρτη και στην Κεφαλονιά έχουμε πληστηριασμών
και κάποιους
ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Και εδώ νομοθέτημα των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να μην ξεχνιέται. Να μην ξεχνιόμαστε και να μην, ξέρετε, Σάκη, μιλάνε σήμερα για προστασία της πρώτης κατοικίας, δικαιοσύνη παντού, κάτι τέτοια περίεργα.
Γιατί όμως ο κύριος Τσίπρας πήρε την κυρία Αρσένη και την παρουσίασε να παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό, τον νόμο Κατσέλη? Γιατί η κυρία Κατσέλη, όταν την είχα συνέντευξη, μου άφησε κάποιες αιχμές, πολλές αιχμές, ότι δεν έπρεπε να τις καταργήσουν τον νόμο. Έτσι, γιατί ο κύριος Τσίπρας τη χρησιμοποίησε?
Εδώ έχουμε την αντίφαση.
Να μιλήσει γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
Εδώ έχουμε την αντίφαση να μιλήσει αυτό που κατήργησε τον νόμο.
Γιατί εγώ μπερδεύτηκα λίγο.
Και εγώ μπερδεύτηκα, Σάκη, δεν σου κρύβω. Η πολιτική λοιπόν μας έχει κρύβει πάντα μεγάλες εκπλήξεις.
Δηλαδή, τι εννοούσε?
Αυτό που όμως μπορούμε να πούμε όλοι.
Συμφωνήσαμε και θα ξανακάνω πάλι τον νόμο Κατσέλη.
Τον νόμο Κατσέλη τον
ψήφισε.
Τον νόμο Κατσέλη τον ψήφισε. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο μετροπολογία συνεχώς, και το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα.
Άρα, γιατί δεν το κάνει,
που συνεχώς, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να το κάνει. Δεν θέλει
να μου πάρουν το σπίτι.
Τον κατήλυσε τον νόμο.
Ναι, θέλει να μου πάρουν το σπίτι. Αυτό θέλει. Αυτοί είναι οι ηγέτες δηλαδή της Ελλάδος.
Ο κύριος Τσίπρας που ήρθε εδώ να πει το καφεδάκι του και τις μπύρες του στο νησί μας, προφανώς θεωρεί ότι απευθύνεται σε έναν λαό λωτοφάγων. Δεν είμαστε λωτοφάγοι, Ισάκη, και κρίνουμε τις κυβερνήσεις από τα νομοθετήματα που ψηφίζουν. Αυτό που θέλω να πω όμως σήμερα είναι ότι η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται, ο νέος πτωχευτικός κώδικας δεν προστατεύει την κύρια κατοικία, οι πολίτες βρίσκονται στο έλεος των ξένων φαντς, δίχως νομικό πλαίσιο που να τους προστατεύει. Είναι μία μάχη που κάνουμε, Σάκη, το τελευταίο διάστημα. Έχουμε συνεχόμενους πληστηριασμούς, οι δικηγόροι κάνουμε ανακοπές. Δυστυχώς ήρθε και η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που υπενθυμίζω ότι μέσα σε 9 μέρες έρχεται, ότι τα ΦΑΔ νομιμοποιούνται να βγάζουν τα σπίτια σε πληστηριασμό. Χάσαμε ένα ακόμα μέσο άμυνας. Μέσα σε 9 μέρες έβγαλε απόφαση ο Άριος Πάγος ότι μπορούν να νομιμοποιούνται τα ξένα ΦΑΔ, να προχωρήσουν τις διαδικασίες πληστηριασμών από δάνεια τα οποία είχαν αγοράσει από ελληνικές τράπεζες. Όχι, μέσα σε 9 μέρες από τη συνεδρίαση ελήφθη η απόφαση. Χρόνος ρεκόρ, Σάκη. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Κάτι που σημαίνει ότι ήταν προηγουμένη απόφαση. Προφανώς έτσι αντιλαμβάνονται δυστυχώς και οι κυβερνήσεις τη δικαιοσύνη ως μέσο πολλές φορές που εξυπηρετεί. Μέσα σε 9 μέρες. Ήταν απίστευτο, ήταν κάτι το οποίο σόκαρε όλο τον νομικό κόσμο της χώρας. Από εκεί και πέρα, με τα όπλα που έχουμε κάθε φορά, προσπαθούμε να βοηθάμε. Απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Βεβαίως. Είναι, δεν υπάρχει πιο πάνω, είναι το ανώτατο. Εκτός, δεν ξέρω αν έχουν προσφύγει στην Ευρώπη κάποιοι δικηγορικοί σύλλογοι, αν έχουμε φτάσει να. Είναι κάτι όμως το οποίο, αν θέλεις, απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, δύσκολα θα την αμφισβητήσουν μικρότερα δικαστήρια. Αν και πάλι, με βάση το ελληνικό σύστημα, κάθε δικαστή, Σάκη, δεν δεσμεύεται από καμία δικαστική απόφαση, μπορεί να κρίνει και διαφορετικά.
Και τι κάνουμε για να το σταματήσουμε αυτό, κύριε Κρητικέ?
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, Σάκη, είναι να αλλάξουμε κυβέρνηση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, μέσα από μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, να επαναφέρουμε στην εξουσία της χώρας ανθρώπους που θα πιστεύουν στην προστασία της κύριας κατοικίας. Και μόνο το Πασόκ έχει αποδείξει ιστορικά στη χώρα μας ότι πιστεύει στην προστασία της κύριας κατοικίας, να νομοθετήσουν επαναφορά των διατάξεων του νόμου 3869, να υπάρξει πάλι ο φυσικός δικαστής, να υπάρξει πάλι μια διαδικασία που κάθε συμπολίτης μας, ευάλωτος συμπολίτης μας, που έχει υποστεί μείωση του εισοδήματός του, που έχει την περίοδο της πανδημίας ελαττωθεί το εισόδημά του, που δεν μπορεί να τα αποκριθεί σε υποχρεώσεις που έλαβε σε χρόνια προηγούμενα με άλλα οικονομικά δεδομένα, να μπορεί να προστατευτεί μέσα από μια δικαστική απόφαση.
Αλλιώς. Το 39 είναι Αρσενή.
Ναι, είναι ο νόμος Κατσέλη.
Νόμος Κατσέλη.
Κατά το 39 του 10.
Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε λίγο και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ξανά εδώ στο καλεσμένο μας, στον κύριο Κρητικό, να αναπτύξουμε και τα τοπικά θέματα, να μας πει που είναι και υποψήφιος βουλευτής για την Κεφαλονιά και την Ιδάξη.